Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošiem. Pirms sākam komitejas sēdi informēju, ka saskaņā ar Talsnodu pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien mums dienas kārtībā ir paredzēts 6 jautājumi lemjošajā daļā un 2 informatīvajā daļā. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi ierosinājumi par dienas kārtību? Ja nav, tad aicinu apstiprināt dienas kārtību. Kurš par? Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projekta apstiprināšanu. Lūdzu, kā ziņotāja ir Dimanti.
Labdien!
Labdien!
Tika izsludināts konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam tika iesniegti 6 projekta iesniegumi. Viens projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumi. Tā ir biedrība Mūsu māja no Sabiles, kur nosacījumi ir jāizpild līdz 24. maijam. Pārējie 5 projekta iesniegumi ir apstiprināti. Tādēļ arī ir sagatavots šis lēmuma projekts biedrība Dundagas 5, kas apsaimnieko dzīvojamo māju Talsos Dundagas ielā 5, vēlas turpināt iesāktos pagalmu labiekārtošanas darbus un šogad veiks pagalmu bruģēšanu turpinās. Tad ir 2 projekta iesniegumi ir iesniegti no SIA Adaks 2. Viens ir par dzīvojamo ēku ezerielā 3 Talsos, kur tiks veikta trepju izbūve pie ieejām daudzdzīvokļu mājās un apzaļumošanas darbi. Un otrs ir Lībaku pagasta Mundikciemā dzīvojamā māja Saulītes, kur tiks atjaunots pie mājas segums, ceļu segums. Tad ir 2 projekti no Talsunām saimnieka. Viens ir par Pumpuru ielu 6, kur notiks bruģēšana un apzaļumošana, un otrs ir par Darba ielu 9 Talsos, kur arī notiks bruģēšana un autostāvlaukuma izbūve. Projektu kopējā summa, ko biedrības un SIA ieguldā pagalmu labiekārtošanā, ir 53 560 eiro, un tātad 20 000 eiro no tā kā pašvaldības atver savu līdzfinansēju. Mājas iegulda lielāku daļu nekā mēs tā kā atbalstam šādu iniciatīvu un lūdzu atbalstīt.
Paldies, ziņotāja, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Pielēģkungs.
Tad es saprotu, ja šis viens pretendents izpildīs visus nosacījumus, tad būs vēl viens domas lēmums, ja?
Jā, tieši tā.
Vēl ir jautājumi deputātiem. Spēkums, lūdzu.
Cik tad mums vēl paliek naudu šogad pāri, ja šie visi aiziet?
Tieši 4000, tik cik ir prasījis šis pretendents.
Un tad ir viss nav
cauri, ir viss līdz pēdējiem centam.
O, bet ja vēl kāds kaut ko gribēs?
Šogad vairs nesludināsim
neko.
Šo konkursu.
Skaidrs. Ne. Paldies.
Vēl jautājumi deputātiem? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par dalību projektu konkursā 9311 specifiskā atbalsta mērķa ietvaros un projektu pakalpa infrastruktūras attīstības deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Talsu novadā un aicinu kā ziņotāju Jolanda Didžus.
Talsu novada doma gatavo projekta pieteikumu pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā. Šī projekta specifiskais atbalsta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu un attīstību pašvaldībā. Esam plānojuši nodrošināt infrastruktūru un izveidot infrastruktūru 3 objektos. Tas ir dienas centrs ar aprūpi Kārļa Milenbaha ielā 20, specializētās darbnīcas personām ar garīgu raksturu traucējumiem Kāķīšos. Un Kāķīšos arī ir iekārto telpas pakalpojuma atāpas brīžā nodrošināšanai. Projekts jāiesniedz ir līdz 12. jūnijam, un projektā kopējās izmaksas ir nepilnīgi 396 tūkstoši eiro.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un tālāk viņu sūtīt uz finanšu komiteju. Kurš ir par šī lēmuma atbalstīšanu? Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu caurtekas atjaunošanai Talsu novada pašvaldības autoceļā Skuja Soši Ģibuļu pagastā. Lūdzu, kā ziņotā Edvards
Šnepels. Es ziņošu Edvards vietā.
Lūdzu.
Pagājušajā gadā lauku ceļu atjaunošanas programmas ietvaros tika veikti grants ceļa pārbūves darbi Ģibuļu pagastā autoceļš Skuja Soši. Veicot šos pārbūves darbus, vienā īpašumā nomainījās īpašnieks, līdz ar to šajā īpašumā ir zivju dīķi. Līdz ar to šis īpašnieks vēlējās attīstīt šo te infrastruktūru ar zivju dīķiem, taču projekta izstrādes stadijā šāda iepriekšējais īpašnieks bija saskaņojis būvprojektu ar risinājumu, kur caurtekā netiek tā kā nomainīta. Taču jaunais īpašnieks, lai šos zivu dīķus varētu izmantot, viņam šī caurteka ir būtiska un svarīga, lai nodrošinātu ūdens caurteci zivu dīķiem. Līdz ar to Siedrabi vērsās ar iesniegumu pašvaldībā. Pašvaldība izstrādāja būvprojektas, ko iesoši izmaiņas, kuras ir saskaņotas būvvaldē. Pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas tika veikta tirgus izpēte par šādu, cik šādu darbi varētu maksāt. Uzvarēja Sija Bauart ar summu 11 493,56 € ar ieskaitot PVN. Un šos te finansējumu paredzēt no ceļu un ielu fonda, rezervas fonda līdzekļiem, lai atjaunotu šo caurteku un nodrošinātu šī te Siedrabi uzņēmējdarbība.
Paldies ziņotājai. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Pilēkungs.
Lēmu projektā bija minēts, ka caurteka neizbūvēja iespējamu būvniecības tehnoloģijas risku dēļ. Kas tev šie bija par riskiem?
Tad būtu jābūvē citā privāta īpašumā un jānoplūdina arī vēl viena, jānolaiž ūdens no viena cita privāta īpašnieka dīķiem vēl.
Tad es saprotu, to mēs tagad darīsim.
Tagad jā, pie šī te būvprojekta izmaiņa izstrādes arī tā īpašuma īpašnieks šādu risinājumu ir saskaņojis. To mēs tagad darīsim, nav cita risinājuma, lai nodrošinātu ūdens ieplūdu.
Tas ir būvprojekta izmaiņas vai jauns?
Būvprojekta izmaiņas.
Bet būvprojekts var realizēt, jā?
Jā, bet izmaiņām ir jauna būvatļauja.
Jā, katrā ziņā jocīgi, kad izstrādājot projektu, mēs atstājam nefunkcionējošu caurteku, un es arī īsti nesaprotu, kāpēc viņi bija jāpagarina par tiem 3 metriem. Es gan neaizprotu apskatīties tur, bet nu, tas liekas kaut kā jocīgi.
To es nevarēšu atbildēt, neesmu tāds speciālists par hidrobūvēm.
Vēl bija jautājums, ko mēs saprotam ar vārdiem tirgus izpēte?
Mājas lapā tika publicēts atbilstoši noteikumiem, kādas doma ir pieņēmums par zemesliekšņu iepirkumiem.
Paldies.
Vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Nu, tad aicinu balsot par šī te lēmuma projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš par? Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par Kārļa Jāņkalna sūdzību. Aicinu kā ziņotāju Gundru Tauberu.
Labdien. Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi personas sūdzību par Talsu novada būvvaldes 18. marta lēmumu. Ir veikta sūdzības izvērtēšana un ir konstatēts, ka pat neiedziļinoties būvju piederībā un būvju uzturēšanas kārtībā, ir nepareizi piemērots administratīvais process un ir nepieciešams atcelt pieņemto lēmumu. Situācija ir tāda, ka uz personas iesniegumu ir pieņemts lēmums ko ir izdevusi pašvaldība, bet tekstā viennozīmīgi ir pateikts, ka tas ir būvvaldes lēmums. Parakstījis ir izpilddirektors, sagatavojusi ir būvvalde. Un ņemot vērā šo apstākli, šādu sajaukumu būtu jāceļ un process jāsāk no jauna. Būvvaldē jau ir paziņots un viņi ir sākus atkārtoti izvērtēt iesniegtos dokumentus. Tas nav viennozīmīgi pašvaldības lēmums. Šī gadījumā būvvaldē bija jāpieņem savs lēmums un savā lietu nomenklatūrā arī viņš jāreģistrē un jāparaksta būvvaldes vadītājiem.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Pilēķkungs.
Kādēļ pie šī jautājuma nav pievienots pats lēmums un iesniegums? Jo būtu loģiski, ja mēs skatām šādu, tur visi fakti nav izklāstīti. Tātad būtu loģiski, ja būtu pievienots šis iesniegums un arī lēmums.
Nav nekāda problēma, es jums nosūtīšu.
Jā.
Lēmumu un iesniegumu?
Iesniegumu, jā. Un tad es pareizi sapratu, izpilddirektors ir parastījis to vēstuli, kas ir sūtīta atpakaļ atbilde.
Viņš, jā, kā lēmums. Kā lēmums jau, jo tekstā viennozīmīgi ir pateikts, būvvalde nolēmi.
Jā, tieši tāpēc nesaprotu, kāpēc izpilddirektors vispārtu ir parakstījis.
Nu, būvvalde tādu ir sagatavojis un iesniegus izpilddirektoram saskaņojas ar visiem parakstiem un iesniegus parakstiem.
Jā, un tad ir jautājums, kāpēc izpilddirektors pats nevar atcelt šo
rīkojumu.
Ir apstrīdēts.
Lēmums.
Administrīvais akts.
Administrīvā procesā. Mēs atcelsim
tas ir...
un sāks visu procesu no jauna.
Šī gadījumā
mēs atcelsim būvvaldes lēmumu.
Nu nav viņš ir samiksēts kopā gan būvvalde, gan pašvaldība. Un taisni tāpēc tāds ne zivs, ne gaļa ir jāceļ. Jo izpilddirektors nevar atcelt būvvaldes lēmumu. Bet tekstā viennozīmīgi ir būvvalde nolēmi.
Demitar kungs, lūdzu.
Jā, man tikai viens jautājums. No būvvaldes puses šajā gadījumā kāds ir skaidrojums? Es nerunāju par saturu lēmumam, bet kāpēc izpilddirektoram iedeva viņu parakstīt?
Nu,
šoreiz par formu man ir jautājums.
Īpašu skaidrojumu, kāpēc tā ir radies, viņiem nav.
Bet viņi...
Tika paprasīts paskaidrojums lietas ietvaros no būvvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs. Viņa vairāk sakoncentrējās uz būvju piederības apzināšanu, bet šī gadījumā ir klāj pārkāpts process un mums tas ir jālabo.
Par to man viss ir skaidrs. Bet šī gadījuma ir katreiz jau līdzīgs precedents bijis, kad būvvalde pieņem lēmumu, bet... Paraksts izpilddirektors.
Nē, arī to mēs pārbaudījām šī procesa ietvaros un konstatējām, ka šis ir vienīgais gadījums. Un ar būvvaldi ir veikts pārunas, es ceru, ka šādu gadījumu vairs nebūs.
O, to arī vēlēju dzirdēt. Paldies.
Man ir jautājums, tas ir tikai tautsceļnieks komitejas lēmums vai domas lēmums?
Domas lēmums.
Tas būs, tad mēs, ja mēs viņu apstiprinām šobrīd, tad viņš tālāk vēl tiek lēmums domē.
Jā.
Tad viss ir kārtībā, jā.
Jo persona ir apstrīdējusi.
Pielaikums, lūdzu.
Man jautājums par to saturu, tad sanāk tā, ka būvvalde tomēr līdz galam nebija šos īpašuma tiesības jautājumus noskaidrojuši līdz galam?
Es varu teikt šobrīd tikai savu viedokli personīgo. Nē.
Žalkuma izpilddirektors. Bet es zinu, ka ir apturēta vēl viena būvatļauja, kur līdzīgs stāsts, ka būvvalde ir izdevusi būvatļauju, bet cilvēkam, kurš iespējams nav, būs īpašnieks. Iesaku, lai būvvalde izvērtē šādas situācijas un lai tādas vairs neatkārtotos, jo tur var būt procesi un vispārējais. Vienkārši būvvaldē norādīt būvvaldei, vai nu tad ir viņiem jākārt...
Es nezinu, par ko iet runa.
Ir līdzīgs stāsts.
Šim stāstam?
Lai, jā, kad tiek izdota būvatļauja cilvēkam, kurš nav būvis īpašnieks. Respektīvi nav noskaidrotas pareizi īpašuma tiesības.
Vai jūs pēc komitejas varat pateikt arī apmēram teritoriju vai adresi?
Jā, pēc būtu. Jā, pēc būtu.
Tad būtu lūgums nosiltīt visiem deputātiem šo tiesniegumu.
Iesniegumu un lēmumu, jā.
Lai uz domas sēdi mums būtu lielāka izpratne, pa ko teikt.
Jā.
Labi, vēl ir jautājumi? priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies, kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts un šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Piektais dienas kārtības jautājums par atbalstu projektam Grandes ceļu pārvalde Talsu novadā 7. Kārta. Kā ziņotāja aicina Ingu Grietām.
Labdien.
Labdien.
Pasākuma pamatpakalpojumu ciemta atjaunošana lauka apvidos ietvaros ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībā līdzfinansējumu plānots īstenot projektu Grandes ceļu pārvalde Talsu novadā 7. Kārtu, kura ietvaros paredzēts pārbūvēt Talsu novada autoceļu Dzedru tilts Jaunpļavas Ķūļciem pagastā un autoceļu Ķurbas Vīksnes Antes Īves pagastā. Īstenojot šo projektu, ceļiem tiks sakārtotas ūdenes atvades sistēmas, nobrauktuves un ceļa pieslēgumi, kā arī atjaunot satiksmes organizācijas un drošības tehniskie līdzekļi. Ceļu būvdarbiem tiks veikta būvuzraudzība un autoru uzraudzība. Pamatojoties uz veikto iepirkumu rezultātiem, plānotās projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 324 979,36 €, no kurām abu ceļu būvdarbu izmaksas ir 311 614,91 €. Autoru uzraudzības izmaksas ir 1288,65 € un būvuzraudzības izmaksas ir 12 075,80 €. Būvuzraudzības un autoru uzraudzības izmaksas projektā paredzētas kā neatiecināmās izmaksas kopā sastāvot 13 364,65 €. Pēc iepirkuma autoceļa Dzedru tilts Jaunpļavas Ķūļciem pagastā pārbūves izmaksas ir 218 059,69 €, ieskaitot pienas vērtības nodokli, kas ievērojami pārsniedz Ķūļciem pagastam pieļaujamo attiecināmā izmaksu apjomu, tā saukto kvotu. Nepieciešamo finansējumu 83 487,69 € ir iespējams paredzēt no finanšu rezerves un Balgales pagasta pieejamā finansējuma atlikuma. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā no publiskā finansējuma. Tas ir 56 090,68 €. Kopumā, lai īstenot projektu, ir nepieciešams priekšfinansējums 268 888,68 €. No kura 44 525,94 € ir pašvaldības līdzfinansējums.
Paldies,
projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Pētersens Kondilūdzu.
Jautājums, kāds ir šiem projektiem realizācijas termiņš?
Viņiem ir 2 gadi no projekta uzsākšanas.
Uzsākšana ir
kad? Ir iesniegšana, kad viņu iesniedz lauka atbalsta dienestā. Projekta uzsākšana ir pēc šī, ja domas lēmums tiks apstiprināts, tad mēnešu laikā tiek sagatavotas projekta pieteikums un iesniegs lauka atbalsta dienestā.
Skaidrs, paldies.
Vēl deputātiem jautājumi? Ja nav jautājumi, priekšlikumi ierosinājumi, vienalga, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz finanšu komiteju. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies! Sestais dienas kārtības jautājums par atbalstu piešķiršanu Talsu novada valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā esošo vēsturisko ēku restaurācijas un konservācijai. Lūdzu, kā ziņotāja Jolanta Skujniec.
Labdien.
Labdien.
Lēmuma projekts ir sagatavots par atbalstu piešķiršanu un valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijas un restaurācijai un konservācijai. Un tātad 19. gada 1. martā tika izsludināts projektu konkurss par šo atbalstu piešķiršanu par iespējām iesniegt pieteikumus, un termiņš, kad varēja iesniegt pieteikumus, bija 2019. gada 18. aprīlis. Līdz norādītam termiņam tika iesniegti 8 projektu pieteikumi, un saskaņā ar novada domas saistošiem noteikumiem numuru 22, kas nosaka, kā notiek šo projektu pieteikumu izvērtēšana, 19. gada 2. maija sēdē komisija šos visus pieteikumus izvērtēja, un pieteikumi visi bija atbilstoši noteikumiem, un neviens no šiem pieteikumiem netika noraidīts, un kopumā tika lēmts par atbalstu 8 projektu pieteikumiem par kopējo summu 28 748 eiro. Šobrīd ar šiem pieteikumiem visa paredzētā faktiski budžeta nauda ir apgūta, izņemot to, ka paliek pāri pēc šīte lēmuma pieņemšanas 1200, bet nu, praktiski izņemot tehnisko dokumentāciju, tur vairs neko nevar izdarīt. Un atbalsts tiek piešķirts tātad 8 objektiem, no kuriem Laidas ielā 11 ir paredzēta tehniskās dokumentācijas izstrāde. Lielā iela 41, Lielā iela 29, Lielā iela 33, Lielā iela 12, Lielā iela 14, visas Talsos adreses. Pārsvarā ir paredzēta fasādes atjaunošana, vienīgi darbu veidu varētu būt atšķirīgi, kam tieši ēkas fasāda, kam arī jumta atjaunošana. Un arī ūdens ielā 1 un arī Lielā iela 39, nu, šīs visas adreses izņemot to vienu ir faktiski fasādes atjaunošana. Tas arī ir viss, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par piešķirto finansējumu.
Paldies par informāciju. Tas nozīmē, ka no citām pilsētām, kurām bija iespēja arī, tad nevienam interesi.
Šogad pieteikumi nav saņemti. Mm-hmm. Interesi bija, bet kaut kur kaut kas acīm redzot ir.
Jā, lūdzu pielaikums.
Man ir jautājums par tiem trījiem pieteikumiem. Tur jau tie dokumenti, kas papildus tik prasīt, ir iesniegti?
Tie dokumenti, tā kā mēs finansējam, vispār piešķiram tikai projektu beigās, mēs kamēr tiksim vēl līdz lomas lēmumam, līdz līguma slēgšanai, tie ir dokumenti, kas faktiski nevis tur ir ne tādi dokumenti, bet precizējoša informācija, tātad vai cilvēki saprot par to, kas viņam ir jāizdara būvniecības procesā, to mēs paralēli šobrīd šo lēmumu skatot arī skatam, jo pēc būtības tur viss ir atbalstāms, viņiem tikai papildus tā informācija par to, lai viņi saprast, kas viņiem ir jāizdara. Jo radās bažas, vai viņi visi saprot par to dokumentāciju, kas ir būvniecības procesā jāizdara, jo daļa jau bija iesnieguši sagatavotas dokumentācijas, bet šobrīd pieņemot lēmumu, mēs dodam zaļo gaismu, bet finansējums visiem šiem objektiem tiek piešķirts tikai tad, ja visi nosacījumi ir izpildīti pašās beigās saņemot visu šo dokumentāciju.
Jā. Un tad vēl ir jautājums par lēmumu projektu, kur ir pamatojoties uz tādiem likumiem un uz 28. maija vērtēšanas komisijas lēmuma protokola numur 1. Tas datums pareizs?
Pieļauka kļūda.
Tad to vajadzētu izlabot.
2. maijā mums bija sēda.
Jā, tad to vajadzētu izlabot. Tad būs labi. Paldies.
Deputātiem vēl ir jautājumi. Priekšlikumi, ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz Finanšu komiteju. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies! Dienas kārtības lemjošie jautājumi mums šodien ir izskatīti un ir divi informatīvās daļas jautājumi. Pirmais no tiem ir par darba grupas priekšlikumiem nomas maksas apmēram zemes nomas līgumā par zemes nomu Ventspils ielā 19 Sabilē. Un aicinu kā ziņotāju Ingra Maško.
Labdien!
Labdien!
Talsnova domas priekšsēdētājs šī gada 14. februārī izdeva rīkojumu par darba grupas izveidu nomas maksas apmēra izvērtēšanai gadījumos, kad pašvaldība ir nomnieks, lai nodrošinātu izvērtētu un pamatotu nomas maksas apmēra noteikšanu līgumos, kuras pašvaldības slēdz ar zemes nomas īpašniekiem. Darba grupa šī gada februārī saņēma juridiskās nodaļas pieprasījumu izvērtēt un sniegt juridiskai nodaļai priekšlikumus par zemes nomas maksas apmēru 4 zemes nomas līgumiem, kas slēdzami ar nekustamā īpašniekam par zemes nomu, kas nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai vai pašvaldībai piederošu ēku būvu uzturēšanai. Iesniegtie nomas līguma projekti tika izvērtēti un juridiskai nodaļai tika iesniegti priekšlikumi. Iespējamā zemes nomas maksas apmēram. Šī gada 10. aprīlī pašvaldība ir saņēmusi Ventspils iela 19 sabilējas Aigara Kalniņa iesniegumu par zemes nomas maksas apmēru. Darba grupa izvērtēja nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu un sniedz sekojušu priekšlikumus. Darba grupa ieskatā nekustamā īpašniekam ir viņš norādījis pamatojumu, par zemes nomas maksas apmēru. Nekustamā īpašuma, aprēķināt nekustamā īpašuma nomas maksas apmēru, tiek balstīts uz Valsts zemes dienestā sniegtajām informācijām par reģistrētām kadastrālām vērtībām, jo tas ir par pamatu zemes nomas maksas aprēķināšanai. Galvenais kadastrālās vērtības noteikšana kritērijas ir nekustamā īpašumam ir zemes vienība vai zemes vienības daļa reģistrētajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Attiecīgi šim nekustamam īpašumam zemes vienībā ir reģistrēti 8 lietošanas mērķi, bet šobrīd bet šajā gadījumā pašvaldība iznomā zemes vienības daļu, varētu teikt, kurai noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kurai noteikta platība ar konkrētu kadastrālo vērtību. Pamatoties uz to, ir noteikta darba grupa ir sniegusi priekšlikumu zemes nomas maksas apmēra noteikšanai šo 6% līdz 6%. Arī iepriekš jau sniedzām šo priekšlikumu, bet zemes īpašnieks tam nepiekrīt, viņš vēlās lielāku, kā tas ir bijis iepriekš. Un ņemot vērā iepriekš minēto darba grupu atkārtot veica iespējamā zemes nomas maksas apmēra izvērtējumu, līdz ar kā nosakot to, ka varētu šo 6% līdz 6%. Protams, ja viņš arī nepiekrīt, tad pašvaldība varētu arī vienoties savādāk. Ja nē, tad tas ir tiesu ceļā noteikts. Savā iesniegumā viņš arī min faktu par to, ka blakus esošajām nekustamām īpašumam šī kadastrālā vērtība arī ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, ir tāds pats identisks viņa īpašumam. Šī kadastrālā vērtība ir augstāka nekā viņam, arī šos datus pārbaudīja, arī tā ir, šos, bet komentēt es nevaru, kāpēc lietošanas mērķis ir vienāds, bet kadastrālā vērtība ir atšķirīga. Šos datus reģistrē un uztur šī Valsts zemes dienests. Nu, šis ir darba grupas izvērtējums. Varbūt ir kādi jautājumi?
Man būtu jā, lūdzu. Man būtu jautājums, ja es pareizi sapratu, tad šis lēmums, ko pašvaldība ir pieņēmusi, tik pārsūdzēts mums, vai ne?
Viņš nav pārsūdzēts, viņš nepiekrīt ar savu iesniegumu, viņš vienkārši nepiekrīt jaunajam zemes nomas līguma cenai.
Jā, nomas un maksa. Šī pamata radā tad tika sagatavot šī te darba grupa?
Nē, darba grupa jau radās jau gada sākumā, jau vispār jau ar domas priekšsēdētāju rīkojumu tika izveidot darba grupa, kura izvērtē šos te zemes gabals nomas maksa dos priekšlikumus.
Un tad es gribu saprast tālāko rīcību, ko mēs Tautsējums komitejā šo jautājumu varam darīt.
Nezinu.
Paldies. Lūdzu, Norimbergs, lūdzu.
Jā, es pareizi sapratu, ka darba grupa izstrādāja priekšlikumus, cik tad būtu jābūt šim tad nomas maksas apmēram attiecībā no kadastrālās vērtības vispārīgi, nevis tieši šim konkrētajam gadījumam.
Jā, ņem vērā šo 6%.
Jā, līdz 6%. Un šajā konkrētajā gadījumā, ja mēs ar zemes īpašnieku nespējam vienoties, tad pēc likuma tie būtu arī šie te 6%. Vai es pareizi saprotu?
Jā, ja nevar vienoties, tad tiesa nosaka šo nomas maksas apmēru.
Vai ir plānots izvērtēt arī citus pašvaldības nomas līgumus, tieši tas, ņemot vērā darba grupas?
Jā, mēs jau esam izvērtējuši 4, par pārējiem laikam iebildumu nav, ja tur un tikai par šo viens saņemts iebildumu.
Un pārējie visi ir cik lielām apmērā noslēgti līdz šiem te 6%?
Priekšlikumus mēs devām, jā, bet
kā bet vai tie ir ņemti vērā?
Sākumā ar priekšsēdētāju rīkojumu izveidotā komisija izvērtēja visus līgumus, kurus būtu jāpārslēdz ar zemes īpašniekiem. 4 gadījumos mēs esam mazāk vai vairāk veiksmīgi tikuši pie parakstītiem līgumiem. Visos četros gadījumos ir ņemts vērā šīs darba grupas ieteikums.
Un visos četros gadījumos nomas maksa nepārsniec šos 6% no katastrāles vērtības?
Nē, nu darba grupa tā arī tādu priekšlikumu izteica, un mēs arī tālāk to devām šo ziņu īpašniekiem.
Un visos četros gadījumos ir spēks panākt vienošanos ar šiem zemju īpašniekiem?
Jā.
Un tad man jautājums, vai pašvaldībai vēl ir kāds nomas līgums, kurā šī te nomas maksa pārsniec 6% no katastrāles vērtības?
Nezinu, tad ir jāvērtē.
Vai tas tiks darīts?
Es arī nezinu.
Vai jūs varētu sagatavot informāciju, vai šādi nomas līgumi joprojām ir?
Nu, momentā ne. Tad ir nevis kaut kāds momentā, termiņš. Bet, tad ir termiņš kaut kāds jānosaka.
Finanšu komitē. Vai to ir iespējams paveikt līdz finanšu komitējai vai domas sēdēji?
Līdz finanšu komitējai noteikti ne, līdz domas sēdēji tad ir jāskatās.
Paldies, un tad varētu informatīvi vienkārši paziņot. Paldies.
Jā, vēl ir jautājumi deputātiem. Vai ir priekšlikumi deputātiem? Ko mēs varam šī gadījumā darīt? Nu jā, bet kādam jau tas jautājums ir jāatrisina, un tad tas ir vai no mēs viņu virzam izpildu varā, lai mēģina vienoties, bet es saprotu, ka nevar vienoties, ja? Kad ir jau darīts, bet mēģināts, jā, bet nevar vienoties.
Es domāju, ka vienoties var, bet viņš vienkārši nepiekrīt šādai šī nomas maksa apmēram.
Jā. Nu, tad mums atliek pieņemt zināšanai šo jautājumu un informēt priekšsēdētāju, lai skatās, kāda rīcība varētu būt, lai sakārtot šo jautājumu. Jā, nu, remēks,
vai šis jautājums nebūtu jāuzdod izpilddirektoram? Ja nepieciešams, tad lai viņš iet šo te grūtāko ceļu un lai mēs panāktu?
Es saprotu, ka jau viņi ir runājuši, izpildvar jau ir strādājis pie šī jautājuma. Tā kā tad visticamāk, kad mums vajadzētu runāt ar priekšsētāju un lai priekšsētājs...
Un tad es saprotu, ka mēs tiksim turpmāk arī informēti par lietas gaitu.
Jā.
Paldies.
Piekrita deputāti. Jā. Tad paldies. Un otrais informatīvās daļas jautājums par tālus nodu attīstības programmas 2014-2020. Gada trešā pielikuma investīciju plāns grozījumiem. Lūdzu ziņotā Jolanta Skujnieci.
Tādi, kas arī vēl nav dzirdējuši, ja, man ziņojumi par šo tēmu. Tātad ir sagatavota jauna redakcija investīciju plānam, kas ir paredzēta pamatā no 19. Līdz 21. Gadam. Un arī ir, protams, termiņi lielākiem pasākumiem, kas iet ilgstošāk, ir arī 23. Gads ir kā pēdējais termiņš arī nedaudziem, bet kādam arī ir. Šajā reizē investīcija plāns ir sagatavots pēc metodikas, kas ir apstiprināta varamā šī gada janvārī. Un šobrīd ir nosacījums tāds, ka ir jāizdala atsevišķi aile 2019. Gada finansējums konkrētiem pasākumiem. Un vēl papildus jāpiebilst, ka šobrīd investīcija plānā varbūt nedaudz atšķirīgi, bet nu nepilnībā ir noteikts tas, ka investīcija plānā mēs parādām tikai un vienīgi tos pasākumus, par kuriem, ja tā varētu teikt, nosacīt pašvaldība tos pērk vai maksā par pakalpojumu vai maksā par būvniecību. Var sakot, ka to mēs, te nav ikdienas uzturēšanas un tādas lietas, bet investīcijas, par ko mēs, vai pasākumu, kurus mēs neiztenojam par savām algām, ko mēs saņemam, tie paši darbinieki strādā pašvaldībā, bet pakalpojumi tiek iepirkt no ārpuses. Pamatā tas ir tas. Protams, ka te pamatā pasākumiem nav finansējums, pa lielam varētu teikt kopumā mazāks par 1000. Pēc iespējas, cik vien varēju arī mēģināju šos pasākumus apvienot, lai nav tik varbūt sadrumstalot un varbūt ir kaut kā kompaktāk, lai tas viss ir pārskatāmāk. Un līdz ar to uz visiem šiem pasākumiem, kas tā kā vairāk vai mazāk ar dažādiem realizācijas termiņiem ir sakārtoti tieši tā kā ir attīstības programmā četras prioritātes, iedzīvotāji, unikalitāte, ekonomika un pārvaldība, un atsevišķi izdalīt sadaļu, kas ir saistīta ar strateģisku atbalstu mērķa projektiem. Un šie projekti varbūt var arī nepievērst īpašu uzmanību, jo viņi ir tādi, kādi mums ir, un arī ar to finansējumu, kāds mums ir paredzēts, un tur mēs īpaši neko nevaram grozīt, jo tie visi ir saskaņoti koordinācijas padomēs, un tādi tie projekti tur, tajā sadaļā arī ir. Šobrīd es nāku ar informatīvo jautājumu tieši tāpēc bez lēmuma projekta, kad man ir lūgums varbūt līdz 30. maijam jums izskatīt šo investīciju plānu un rakstiski e-pastā lūgums sniegt priekšlikumus vai iebildes vai precizējumus un par visiem šiem te iekļautajiem pasākumiem, ko arī šobrīd jau intensīvi dara jau arī iestādes un citas struktūra vienības, kas šobrīd saskato to, ka tas jau iet uz sēdi, ir aktivizējušās atkal no jauna. Un tāpēc varbūt arī, lai būtu vairāk laika izskatīt, es piedāvāju šoreiz tikai šo materiālu izskatīšanai, un tad 3. jūnijā uz tautsaimniecību un visām pārējām komitejām tiktu virzīts jau lēmuma projekts.
Jā, paldies par ieskatu. Šī jautājuma Lūdzu Demitra kungam jautājums.
Jā, man ir jautājums. Pēc kādiem principiem top šie investīcijas plānā redzamie skaitļi?
19. gada skaitļi.
Viens konkrēts piemērs man būs Lauciets pansionāts, ja nemaldos tur līdz 23. gadam. Mēs plānojam ieguldīt, ja nemaldos, 7 miljonus eiro.
Jā, ir viena
tā... Apmēram, ko mēs tur domājam darīt? Pēc kādiem principiem tas tur?
Es atbildēšu. Ir daļa no paredzētajiem projektiem investīciju plānā ielikt ar maksimālo summu, kas ir bijusi kontroltāmas summa izstrādītiem tehniskiem projektiem. Protams, ka jūsu ziņā ir lēma par to, kad mēs to īstenojam vai neīstenojam, bet investīciju plānā tiek ielikti projekti, pēc iestāžu struktūra vienību iniciatīvu, kas plāno šos pasākumus, es to neizdomāju, bet tajā pašā laikā, ja arī tam objektam šī brīdī nav finansējums, ja tas ir investīcija plānā pie gadījuma, ja investīcijas ir arī no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, tad mums šis objekts jau tur ir. Jo šobrīd, kā jūs redzējāt, 19. gada finansējums, tas ir tas, ko es sapratu, kad ir plānots budžetā. Tā es sapratu, ka pēc informācijas no pansionāta. Jā, jo viņš bija izņemts tāpēc, ka šajos trijos gados plānā nebija, ka šādam objektam mums varētu būt kaut kādā mērā finansējums. Arī šobrīd tas ir uz jautājuma zīmes, bet, nu, ja līdz tam 23. gadam, tad šobrīd tas tur ir atpakaļ.
Tagad nav jautājums, tagad ir diskusijai, lai mēs saprastu ar saistību ar šo pašu Lauciens pansionātu kaut vai. Es saprotu, jauns rīkojums. Es tagad vienkārši, kolēģi, griežos pie jebkuru no jums, kā doma apmaiņa. Jauns rīkojums no izpildirektora par to nākotnes redzējumu, kas mums, kāds risinājums varētu būt ar Lauciens pansionātu, saprotu, nav izdots šobrīd. Jeb ir. Mums vispār bija doma saprast, ko mēs ar šo jomu novadā tālāk darām, bet rīkojums, kur izdeva izpilddirektors, viņš pēc savu satura neatbilda, vismaz tai domāju, ko mēs bijām iedomājušies ieraudzīt. Ja. Un es saprotu, jauns rīkojums nav tapis uz šobrīd vēl. Vispārīgi, varbūt kāds zini, jo...
Nē, man nav tāda rīkojuma, es neesmu iepazīstināt ne ar vienu tādu.
Un jūs arī nesiet redzējis.
Šobrīd šis ir tīri pēc iestādes iniciatīvas, lai tas būtu, ja gadījumā ir iespēja šo realizēt, kaut vai arī pakāpeniski.
Alternatīvā vieta izvēja tāds
rīkojums? Jā, ir viss kopā, jā, par Laucienu, pansionātu.
Katrā ziņā manā rīcība arī nav šāda informācija.
Vai deputātiem vēl būtu kādi precizējušie jautājumi? Ja nav, tad mums ir skaidrs, ka šo te informāciju mēs varam līdz nākšai tautsaimnes komitejai apsvērt. Līdz 30. maijam ir lūgums, ja ir kādi priekšlikumi, tad sūtīt attīstības plānošanas vadības nodaļai. Tad varēsim viņu skatīt jau kā lemjošo jautājumu nākošajā tautsaimnes komitejā. Paldies! Ja vairāk nekādi jautājumi nav deputātiem, tad Paldies klātesošiem deputātiem un pasludinu Tautas komitejas sēdi par slēgtu.